Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hans Petter & Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 14. oktober. Få selskaper er like mye omtalt, like mye elsket og like mye hatet, eller kanskje mislikt er et bedre ord, enn hva gjelder Facebook. Selv dokument.no nyter høyere tillit enn Facebook her i Norge, ifølge en fersk undersøkelse fra Medietilsynet. Og i løpet av høsten har mange av oss kanskje fått med seg The Social Dilemma på Netflix, eller Agents of Chaos på HBO, som begge tar opp mange av skyggesidene til de amerikanske teknologi- og plattformgigantene. På den ene siden så har vi liten tillit til Facebook. På den andre siden så er vi fullstendig avhengig av Facebook og Instagram og WhatsApp. Noe som også bekreftes av Ipsos som viser at stort sett alle over 18 år her til lands har en Facebook-konto. Og snakker vi om Instagram som akkurat fylte 10 år, så er det heller ikke mye som peker i retning av at hverken voksne eller unge har planer om å forlate plattformen med det første. Og annonsørene, eller kundene til Facebook, de ser heller ikke ut til å tenke på å forlate plattformen, og det til tross for Stop Hate for Profit-kampanjer, trusler om reguleringer, antitrust-saker i kongressen, og så videre, og så videre, og så videre. Facebook går derimot fortsatt så det griner. Paradoxalt nok vil kanskje enkelte hevde, andre vil kanskje mene at det skyldes dobbeltmoralske annonsører, og andre igjen vil si at det bekrefter hvor stor makt Facebook har fått, og hvor avhengig vi som brukere har blitt av plattformen. For snart ett år siden møtte jeg Facebook-sjefen i Norge, Rune Paulseth, og da på Facebook sine kontorer i Oslo for å snakke om blant annet nettopp det her, om tillit, om økonomi, brukere, annonsører, og også da om veien videre. Lite visste vi da at et virus skulle snu hverdagen på hodet og tvinge oss alle til å jobbe mer eller mindre kun fra vårt eget hjemmekontor, og lite visste vi da om hvordan USA-Kina-forholdet kun skulle forverre seg, eller at gigantene seg mellom også skulle bli uvenner. Og ikke var vi forberedt på at Donald Trump skulle true for eksempel med å stenge ned både Facebook og Twitter, og det fordi plattformene begynte å fjerne eller undertrykke alle de 20 000 pluss løgnene til den sittende amerikanske presidenten. Og siden Facebook sitt norske kontor fortsatt er mer eller mindre covid-stengt, så fikk jeg denne gangen besøk av Rune Paulseth hjem til meg, og da for å høre hvordan 2020 så langt har gått, om det fortsatt er gøy å jobbe i Facebook, og hvordan covid-19 har påvirket selskapets ansatte, og da på godt og vondt. Og derfor begynte jeg også samtalen med å høre hvordan det står til med Rune, som privatperson, men ikke minst som sjef for Facebook Norge. God fornøyelse.
Vet du hva, jeg har det bra både privat og som sjef for Facebook, okay. Det har jeg altså. Det er klart at det er helt andre tider og alt, ingenting omtrent på det vel som vi hadde tenkt oss skulle gjøre på, altså som selskap, ja. Lokalt i hvert fall. Globalt så skjer jo masse ting som vi ikke får endret på, som valg i USA og sånne type ting, så det er jo, der er det noe stabilitet. Ja. Men nei, altså, være sjef for Facebook har vært en utrolig lærerik prosess. Altså,
og hvor lenge har du vært ansatt nå igjen?
Jeg var faktisk 5 år i mars.
Så, oi, tida fly når du har det gøy.
Ja, ikke sant? så det er jo sånn, kan vi si, 5 år som milepæl da. Ja. Og så får vi sikkert et godt år på hjemmekontor. Men som sagt, veldig lærerikt. Og jeg synes at det som var spesielt interessant var starten av når dette skjedde. For vi har jo liksom hele tiden hatt en ganske sånn fleksibel måte å jobbe på, og liksom full autonomi I landet på hva vi gjør, og det jo litt den amerikanske distribuerte matrisemodellen som kanskje ikke så vant med I Norge. Men vi har jo gjort våre strategier og sånn hele tiden, men hvordan egentlig, og dette kan jo høres veldig sånn selvskryt på vegne av selskapet, men jeg har lyst til å bare begynne litt på det, for det var veldig imponerende, det liksom måten det ble gjort på, det var så effektivt da. Vi har liksom strukturer for det, vi liksom rigget for at sånne ting skal skje, fordi vi et globalt selskap.
Ja. Men så, håndteres da alt globalt likt
ja.
Liksom?
Ja.
Ja. Ikke sånn hvordan situasjonen her for eksempel, og så
ja.
Videre?
Ja, altså vi hadde en sånn tretrinnssak, vi kunne gå først I frivillig hjemmekontor tidlig ja. Når dette begynte å komme globalt da.
Ja.
Så vi tok vel alle ut, tror jeg, I tidlig mars, altså sånn cirka et par uker før. Fordi, fordi at vi så at jeg synes at det var veldig uoversiktlig, så jeg spurte teamet, ikke så mange, så jeg liksom, vi hadde litt powwow på kontoret, og så spurte liksom, hva folk komfortable med, og mange tar jo trikk og commuter og sånn også. Men så vi ble enige om å liksom trekke ut og jobbe hjemme til det var kontroll, og så ble det jo lockdown.
Ja, det null kontroll.
Ingen vært på kontoret og ikke fått tak I noe som helst, men Og da, liksom det som skjer da, det liksom, det folka først, så det liksom security og facilities, og så bruker de uttrykkene, men altså de som tar vare på oss internt, og ledelsen, så liksom tar de grepene, og da føler jeg veldig sånn ivaretatt. Og så det liksom, suksessivt så satt vi opp dette COVID-19-senteret globalt på Facebook, altså hva kan vi gjøre for å hjelpe lokale myndigheter og verdens helseorganisasjon for å få ut informasjon, det var liksom neste steget.
Mm.
Og så var det liksom, hva gjør vi nå med businessen? Hvordan skal vi tilpasse oss? Og da var det innmari mye også rundt det. Og, ja, kan vi hjelpe til med? Altså ikke sånn, hva budsjettene nå? Nå hadde vi planlagt det, men altså, hva kan vi hjelpe med? Alt fra sånn utstyr, portals. Vi shippet masse portals.
Bare ikke til Norge?
Vi fikk jo vi ansatte.
Ja, okay. Sånn ja. For
å jobbe effektivt hjemme. Også en del nøkkelkunder har fått både globalt og noen I Norge også.
Ja, okay.
Så mange sånne type ting før vi egentlig I Q2 midt I gikk inn I mer sånn vanligere tralt. Men da var vi jo egentlig ute av lockdown I Norge også, så da, etter det så har det vært mye mer normalt.
Ja. Men dere har ikke begynt med å åpne opp for noe kontorarbeid, eller? Det jo mange som har gjort det.
Ja, kontorarbeid gjør vi ikke på kontoret.
Ikke på kontoret. Så det helt, der står det bare og betaler for leie.
Ja, det har ikke jeg noe innsikt I, da. Det økonomiske aspekter rundt det, men jeg regner med at vi står I våre forpliktelser, men ja, nei, det ikke noe, og det ikke noe planlagt sånn I utgangspunktet, men vi har hele tiden sagt at vi skulle være først ut, og vi skulle være sist inn, og blant annet dette med offentlig transport og sånn, vi skal ikke være noe belastning på det systemene rundt der, og vi har også veldig, veldig høye krav på smittevern internt, så vi hadde ikke vært mange på kontor heller om vi skulle fått det. Så rent sånn logistisk nå, og rent sånn praktisk, hvor folk har begynt å vende seg til det, og vi har også fått mye hjelp av selskapet til å kunne I hvert fall ordne oss, så vi sitter bra hjemme og masse programmer rundt mental helse og den biten som vært viktig. Ja, okay. Så altså, jeg har spurt og vi har gjort undersøkelser på det, folk føler seg veldig ivaretatt, og jeg tror også at og feedbacken også på COVID-center-biten vi gjorde til brukere og ja, med myndigheter rundt forbi har vært kjempepositivt. Så jeg synes vi håndtert den krisen her maksimalt bra, faktisk.
Ja, sånn på vegne av de ansatte, ja.
Ja, på vegne av ansatte, og egentlig sånn som vi har brukt Facebook også, prøvd å gjøre den til et senter hvor vi kan drive, ja, noen steder jo åpent for smittesporing også, for eksempel sammen med Apple, sånn som de har gjort også. Så, så det masse initiativer, og ikke minst disse tilskuddene vi har gjort til små og mellomstore bedrifter, det jo $100 millioner vi har gjort på den biten, og andre initiativer, så jeg synes vi har...
Har ikke fått så mye pressedekning for det?
Nei, vi har hatt åpning. Vet du hva? Vi hadde veldig få søknader I Norge. Vi postet flere ganger og kjørte annonser på det, men jeg tror også at for Norges del så vi jo ganske godt beskyttet, altså, med all respekt for alle de som sliter nå, og det skjønner jeg, men på mange måter så det jo mange, har det mange pakker da, også fra staten. Og det kanskje ikke de vi la ut heller som kanskje passet alle type bedrifter, men, men ja, summa sum så synes jeg det har fungert bra. Så ja, takk for at du spør, jeg har det fint.
Altså for meg så har det ikke vært så veldig, den største forskjellen for min del har jo vært at kona har jobbet mer hjemme. Altså jeg har jo hatt hjemmekontor siden 2014.
Ja, men, men det også merker jeg jo sånn på det personlige plan, at jeg har hatt mye mer liksom, kontakt altså, i lockdown og sånn, med barna og familien, og en stund så nå benytter vi anledningen til å flytte også, som mange har gjort. Det er jo sånn, helt merkelig, vi er mennesker når det skjer et eller annet, så da må vi liksom, vi flytter på oss, eller begynner å pusse opp, eller det er sånn redebygging.
Norge pusser opp.
Ja, ja, nei, men sånn redebygging, og det, det synes jeg jo har vært, og masse rutiner og måter å jobbe på som jeg synes har blitt mye mer positivt. Det mye mer, jeg føler mindre stresset på en del ting, fordi man må jobbe mer, man må jobbe litt mer, mer effektivt da.
Ja.
Altså calls eller videosamtaler, da, det er ikke, det, det er jo relasjonsbygging, og vi prøver å snakke, men bare formatet gjør jo at du, du må liksom komme til poenget.
Ja.
Det, det er ikke like enkelt å la det dra ut i lang, langdrag, kanskje. Så, så jeg synes jo det er en del ting vi har lært av det. Så det er spennende at vi tar det med oss da, når vi skal tilbake igjen.
Ja, for du, du har lyst til å komme tilbake igjen.
Oh, ja, ja, ja. Altså, og det synes jeg er sånn, det må jo sies at flest av oss, i hvert fall i vår avdeling, jeg tror også globalt sett i den der, jeg skulle si, salgs- og markedsavdelingen, globale salgs- og markedsavdelingen vi tilhører da, vi som er på de lokale kontorene, vi er jo ansatt for å være ute og møte folk og møte presse og være, vi er jo ansatt som utadvente mennesker, så jeg, ikke sant, vi jobber jo litt med det formatet, så jeg tror aldri at det er noen som sitter og tenker at dette har vært fint hvis det blir for evig alltid, jeg tror ikke vi er skrudd sammen sånn i vår del av businessen da. Men nei, så kan du si, på tech-siden har vi bestemt at mange kan sitte hjemme permanent, som flere andre tech-selskaper har gjort, og det synes jeg jo er bra, fordi nå får man jo muligheten, for eksempel i USA, da, så kan du jo faktisk sitte veldig remote et annet sted, men jobbe for det selskapet, du må ikke belaste for eksempel San Francisco eller Bay Area enda mer ved å jobbe på Facebook. Nå kan du jo faktisk jobbe et helt annet sted permanent da. Og lagt opp til det. Så ja, det jeg tror all endring har noe med seg, for å si det sånn.
Vi får håpe på at endringene mest av alt er positive. Og speaking om endringer, altså, da vi snakket sammen sist, og for så vidt de siste årene, så har liksom en del av narrativen i enkelte medier har jo vært at dere begynner å bli liksom for gamlinger. Så jeg her nå på Ipsos sine kvartalsvise, hva heter det, de her Zoom-trackeren, som egentlig begynner å bli litt sånn småkjedelig, for det er egentlig ganske små endringer. Men hvis vi skal tro de tallene, så har jo da Facebook aldri hatt så mange brukere i Norge som dere har nå, 3,574, altså ja, 3,6 millioner brukere omtrent da. Instagram, 2,6 millioner, og stadig flere tar også i bruk WhatsApp. Og så er det jo greit å ta med. Facebook Messenger har flere daglige brukere enn Snapchat. Det visste du selvfølgelig. Så det er...
Ja, vet du hva, vi har ikke nødvendigvis alltid så granulerte tall som, det er derfor jeg synes egentlig den...
Og det her er bare de over 18 år.
Ja, og så er Zoom-trackeren bra, for den er jo altså, den er tredjeparts.
Ja, ja, ikke sant, så kommer det ikke fra dere selv. Og så har du da, så det går jo bra med Shappa, sånn brukermessig. Og så hadde dere nå Instagram, som nylig fylte 10 år. Hvordan feiret dere det på noen sett og vis, eller?
Ja, altså, vi feirer hver dag en fest. Vi gjorde ikke noe lokalt, det gjorde vi ikke, men vi markerte det internt. Vi var vel på en av dagene hvor vi hadde en sånn company, Allhands, og også at han som leder Instagram, Adam Mosseri, han hadde en sånn Allhands og spørsmål- og svarrunde. Så, og vi dekorerte med alle postene sine første Instagram-bilder og sånt, så vi markerte dagen. Så,
husker du hva første posten din var da, på Instagram?
Jeg vet hva, jeg tror det er faktisk det profilbildet som jeg fremdeles har, det er at jeg har tredd en lue på sinnetagen.
That's it?
Ja.
Ok. Og så ikke noe bra caption i det hele tatt, eller?
Nei, dette må jo være veldig lenge siden, så nei, jeg bare husker at det er det bildet jeg har brukt.
Jeg var jo på nyhetskanalen for å prate litt om de 10 årene som har gått, da. Og da fant jeg fram mitt bilde, og det var sånn her, jeg tok bilde av en reklameplakat på Video Nova.
Ja.
Noen tre for en, og jeg tror du kunne ha den i 4 uker eller noe sånt, ja. De tre filmene. Og da skrev jeg liksom et sikkert tegn på at videofilmene går konk, eller strømmetjeneste, et eller annet sånt. Men jeg reagerte jo litt på den nyhetsinnslaget, for det var jo veldig opptatt av å kanskje ta fram da liksom det verste, da, som er en sånn lei tendens av og til. Det er liksom, tenk på det, altså, hvordan hadde Instagram sett ut i dag hvis ikke Facebook hadde kjøpt opp Instagram. La oss si at Twitter hadde kjøpt opp, da. Det kunne like godt ha endt opp som Wine og diverse andre tjenester. Det hadde jo ikke klart seg alene, tror jeg.
Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. For det har vært en sånn del av familien så lenge at det blir jo sånn at jeg tenker ikke helt på if.
Ja, for det var jo sjokk, det var jo sjokk, ja. I bransjen da dere bladde opp liksom $1 milliard for det. 50 ansatte eller noe sånt, tror jeg. 0 kroner i omsetning. Forholdsvis ungt selskap. Med ganske så uklar forretningsmodell også. Mm. Og nå er det relativt innbringende, vil jeg tro, for selskapet.
Men jeg tror det som er interessant med det, er jo litt å se på det her med, skal vi si, innovasjon, oppkjøp. Altså, dette er jo en del av en helt vanlig, skal vi si, forretningsmåte å gjøre forretninger på, hvis du skal vokse og for å være ærlig, forsvare sin egen businessmodell eller visjon. Så det var nok en av de viktigste tingene den gangen, som sikkert også har kommet opp etterpå. Det er liksom, dette griper jo veldig inn og passer veldig godt sammen.
Mm.
Og dermed så blir det jo en god match. Da kjenner du at du kan bruke og gjøre noe med det.
Ja.
Og det tror jeg også er sånn som vi har utviklet de andre produktene etterpå. Så det er jo ikke for å utvikle produkter, men for å på seg, som du var inne på i sted, med dette for eksempel unge generasjonen, hvis du tar generasjon Z nå, for de av dere som ikke har lest det, Fondre Nina hos oss hadde en artikkel om det, men, og du påpeker også Zoom-tallene, det er jo, ja, jeg har vel egentlig prøvd å si det hele tiden, at jeg mener jo at de unge er jo der, men det er forskjell på å være der og aktivt bruke kanalen, og når du blir spurt, si at ja, jeg er kjempemye på Facebook.
Ja.
Og så er det jo, hvis du ser på en 13-åring som får Facebook, det er ikke det som er det mest spennende. Altså, de er veldig glad for og gleder seg til å få det, og så blir det veldig sånn nedtur, for det er egentlig litt som å få et avisabonnement til 13-årsdagen. Det var ikke så...
Jo, men skjønner du hva jeg mener, ikke sant?
Ja. Det er en sånn milepæl, men... Men så vokser de jo inn i det, ikke sant? Og så vokser de gjennom hele plattformen. Og det er derfor det er viktig for oss å utvikle produkter som, ja, vi kommer kanskje litt inn på det muligens, men som Reels, eller når vi gjorde om stories på Instagram, altså, det er jo ikke fordi man vil utvikle produkter, men for at man skal ha en palett av produkter hvor folk kan skape innhold som føles mest naturlig for seg selv, da, ikke sant? Så om ikke alle hopper på Reels, eller alle hopper på Stories, så får vi i hvert fall et tilbud til de som bruker det, kanskje via andre eller andre kanaler også, og så får man utvidet den, skal vi si, måten å bringe innhold ut på plattformen på.
Ja.
Og det gjør at du beholder brukerne, du beholder interessen, du holder relevansen. Og når du har en gratistjeneste, så har du ikke så veldig mye annet å spille på enn, skal vi si, den evnen folk har til å komme tilbake til produktet ditt.
Det vil si, hvor gode algoritmene er til å få folk tilbake?
Nei, altså, jeg tror folk kommer tilbake av egen fri vilje, men så tror jeg at de finner relevansen. Ja, den relevansbiten gjør jo algoritmene noe med det, ikke noe tvil om, og ikke minst også at de føler at de har noe nytte av det, rett og slett. Altså, relevans og nytte trenger ikke noe.
Ja, det kan man jo håpe på, i hvert fall, da. At altså,
jeg tror ikke du slår deg 5 minutter, eller nå er det snart opp i en time på noen av tingene. Du slår ikke gjerne en time. Da er det ganske aktivt inne der og bruker det.
Ja.
Altså, og det er derfor vi også har de programmene hvor vi prøver liksom å fortelle folk, som også andre plattformene er, nå er det kanskje på tide å gjøre noe annet. Liksom.
Ja.
Så det er, vi har, føler veldig på det balansen, men så skal vi skal drive forretningene fremover, vi skal drive en forretningsmodell, vi kan jo ikke legge beslag eller begrensninger rundt det, men det må være bevisst og det må være ansvarsfullt, og det mener vi at vi er.
Det kan jo diskuteres, men jeg skjønner jo at du mener det.
Ja. Ja, det har vært litt dumt å ikke...
ja. Altså, jeg ser jo hele tiden også at de gjør tiltak. Det jo, og det derfor jeg spurte om det her med mediene, altså hva de skriver. Jeg slo opp her på Retriever i sted, som en analysetjeneste som kråler egentlig alt av norske medier, for å, hvor du kan finne ut hva folk har skrevet, eller hva mediene har skrevet om, for eksempel av Facebook da. Ja. Og så har jo da, det kanskje ikke overraskende heller, at omtalen i antall medieklipp, altså antall ganger Facebook har blitt nevnt, har vært dalende siden 2016. Mm. Ikke så rart. Ja. For de som trenger å bli minnet om det, så det Donald Trump og Brexit, som var ganske, og Cambridge Analytica og diverse andre ting som mange der. 150 000 ganger var Facebook nevnt da, i henhold til Retriever. Mm. Så langt i 2020, så teller vi 64 000. Det en nedgang på 60%.
Det fremdeles ganske høyt tall.
Ja, det jo et stort tall. Ja. Nå skal det jo veldig lite til da, for at en journalist får inn ordet Facebook i en eller annen forstand. For du ser jo, altså det registrerer jeg selv også, det finnes jo mye Facebook-journalistikk. Også du og jeg og andre har skrevet et eller annet i en Facebook-post som blir journalistisk dekning. Mens det tidligere så var det sånn at du bare brukte Facebook til å spre det. Nå starter jo liksom nyhetene på mange måter her også. Men tror du liksom nedgangen i dekningen skyldes at har mediene liksom mistet interesse for dere? Er dere blitt mindre relevante? Gjør dere kanskje ikke like mye gærent? Har dere fått orden på sysakene? Ikke sant?
Det var mange spørsmål.
Ja, nei, altså det årsak. Altså er en sammenheng mellom dekning og liksom årsak da?
Ja, jo, men altså det klart, på noen år så var det jo sannsynligvis veldig mye om noen enkle temaer som var kontroversielle på den ene eller andre måten. Ja. Det har vi jo vært fullstendig klar over. Og det klart at, men jeg tror jo som du sier at vi har åpenbart fått mer orden i sysakene, og da er det kanskje ikke så mye å skrive om selskapet, og så vet jeg ikke helt hvordan de definerer, som du sier, at hvis de skal skrive om alle som bruker Facebook, så skulle det jo likevel være et ganske høyt trykk, men jeg regner med at dette er relevant rundt selskapet og saker rundt det, så det tror jeg en av sakene, og så tror jeg trykket var ekstremt en stund. Altså, det var, altså hvis en sak gikk ut, så gikk den jo alle, bare her lokalt, så gikk den jo alle medier samme saken på forskjellige vinklinger. Nå er det vel kanskje sånn at noen tar opp den, og noen følger opp saken, så i stedet for å ha 12 outlets, så får du liksom 4, og det er fremdeles god dekning, vil jeg påstå, på godt og vondt. Ja. Men jeg skal ikke spekulere det, det er sikkert koms vurdert opp eller ned, men jeg merker i hvert fall rent sånn saklig, innholdsmessig journalistikk, altså sånn redaksjonelt, så synes jeg det har blitt veldig, veldig bra. Jeg har tatt et godt forhold til journalister hele tiden, jeg har full forståelse for at de stiller spørsmål, synes det er helt berettiget å stille spørsmål. Ja. Men de er nok mer nyanserte og følger sakene mer, og det er mer dyptpløyende, det er liksom ikke bare sånn ta ut en sak og så blåse den opp. Det fikk du sikkert mye mer klikk på før, det tror jeg ikke du får så mye klikk på lenger, og det kan jo kanskje være noe med sakene her
også. Kan det være. Og det kan jo selvfølgelig også være at det er andre ting som tar opp en del av medieoppmerksomheten.
Hvis det er fra 2016 utover, så vet jeg i hvert fall en ting som burde kanskje ha tatt opp internasjonalt.
Hva da? Få høre.
Nei, altså ja, jeg bare tenker på det, presidenten.
Ja, ja.
Jo, men det, ja. Jeg har tatt over litt, kanskje.
Ja, og det var bra du sa, ja, sånn sett, for hvis vi snakker om presidenten, så kan vi jo for så vidt da liksom ta opp egentlig det som har opptatt flere og flere, det er jo liksom hele konfliktbildet mellom USA og Kina, anført av Donald Trump, da, som har kjørt en ikke så diplomatisk tilnærming til det, men den konflikten vokser jo seg bare større og større, og blir mer og mer alvorlig, og man ser jo også at Kina nå, det ser ut som det funker, for Kina har jo fallende tillit verden over. Facebook har jo for så vidt også forholdsvis lav tillit fortsatt, selv om vi bruker det mer enn aldri før. Kanskje ikke like aktive, sånn sett, men har dere sånn sett slått dere til ro med at det er kanskje ikke så farlig å ha lav tillit? Altså VG for eksempel, som er Norges største nettavis, har jo tillitsnivå på nivå med, altså tilliten er på nivå med dere, samtidig så har de økonomisk sett så går, ser det ut som det går veldig bra. Det ikke sammenheng mellom lav tillit og dårlig økonomi?
Det ingen som har overlevd hverken så det som bedrift eller politiker og har lav tillit over tid.
Nei.
Altså, men det bare liksom, det ingenting i vår verden som fungerer med lav tillit.
Ok, så det noe som står
da,
på raderen liksom?
Ja, altså, med mindre du da totalitert på en eller annen, eller, ja. Eller har monopol liksom.
Ja.
Ja, og monopoler har vel en tendens til å ha lav tillit, men det ikke i vårt tilfelle, så det klart at vi hadde heller ikke gjort de justeringene og hatt så mye fokus på å gjøre de riktige tingene, kanskje mer enn vi ellers kanskje ville ha gjort, med mindre vi har opplevd disse skal vi si, type situasjonene hvor vi har fått klare erfaringer på at vi er nødt til å ha den tilliten, vi er nødt til, og vi er nødt til å bygge den mer enn noen andre.
Mm. Men er det vanskelig, nå som vi da liksom er henvist til hjemmekontor, og dere kan ikke reise så mye ut som dere gjorde tidligere, og besøke alt fra journalister og bedrifter, er det vanskeligere da å jobbe liksom med tillitsrelaterte oppgaver?
Nei, jeg synes jo ikke det i utgangspunktet, for vi snakker med folk som vi sitter hjemme, og vi legger jo opp til det, og vi er tilgjengelige, så det har jeg ikke noe, det skal ikke være noe utfordring på det, og det er sånn er det for alle, og jeg tror det er bevisstheten. Men jeg tror også det med tillit, så er det er en del ting vi bør bare fortsette å jobbe enda bedre, og jeg tror også det er det på opplevelsen av hvor viktig plattformen vår er for enkelte, ikke sant? Mm. Og hvis du da får misbrukt en konto fordi du har vært litt sleppent med et passord, eller ja, e-posten din, altså på en eller annen måte mister tilgangen og driver butikken din der, og vi ikke er responsive, så skjønner jeg at det skaper både frykt og sinne og irritasjon og liksom lav tillit da, ikke sant? Mm. Kan jeg gjøre dette her igjen? Så her må vi klare å komme opp med bedre skalerbare systemer for eksempel support. Det har vært en sånn greie jeg har vært litt på lenge, at det er mer tilgjengelighet for folk som etter hvert bruker oss mye og har tillit til at vi skal ta vare på bildene deres, relasjonene deres, ja, dataene deres. Og der har vi blitt gode, men så er det jo hvis det skjer et eller annet, og det ligger jo hos oss, men du vil jo gjerne ha tilgangen tilbake igjen, og vi vite hva som har skjedd, og så videre. Og der tror jeg vi har en masse å gå på. Altså, rett og slett den servicebiten som vi...
Ja, men hvor mange ansatte er det i Norge?
Ja, men det er ikke nysgelig å snakke om Norge, for vi vil ikke support uansett.
Du har 3,5 millioner brukere i Norge. Ja, hvor mange ansatte er i Norge? Det er jo ikke nok til å håndtere noen som da kanskje roter bort passordet sitt.
Men det ville aldri vært oss uansett, da. Ikke sant? Og det er jo... Hele modellen vår er sentralisert, den er globalisert, så det er, og det er jo sånn de store selskapene, til og med altså, Telenor og andre jobber også, at det sitter jo ikke en på Rena og en i Bergen og tar Bergens telefoner.
Det er ikke så lenge siden det var sånn det funket.
Der tror jeg vi lærte litt fort at det var smart å prøve å sentralisere det. Så det er jo, men det vil uansett ikke være mulig å skalere sånne type, skal vi si, responskanaler manuelt. Og det er der, og samme snakker vi om altså innholdsredigering, eller når det er noe som skal vurderes. Altså, vi er helt avhengig av at teknologien gjør dette med 2,7 milliarder mennesker på den plattformen.
Ja,
altså, vi hører liksom, ja, men hvis bare de som er sånn, eller verifiserte, eller altså, vi kunne tire, det skalerer ikke.
Nei.
Det er ikke sjans. Så vi er nødt til å putte mer penger inn i den utviklingen, men det finner jeg at det er open source, så når vi knekker den koden, for det gjør vi, og vi blir bedre og bedre, så kan vi også tilby dette til andre som har skalerbare utfordringer med for eksempel å få enda tettere relasjoner.
Mm.
Så altså, respons, tilstedeværelse, jeg tror rent på sånn policy og kommunikasjon og også for store kunder, så tror jeg, for å skryte litt av det teamet mitt, så tror jeg vi har, tilliten er vokst veldig siden de 5 årene vi har vært der. Men så er klart resten og liksom det store brukerantallet, hvor vi ikke klarer å skalere med mitt team, eller om så vi har hatt et senter på et eller annet sted.
Et eller annet antall hundre tusen mennesker.
Så det er teknologien som skal gjøre dette.
Men du sa 2,7 milliarder. Det er jo de som vil hevde at dere har liksom for mange brukere, for stor makt. Jeg kommer til da reguleringer. Mark har jo også, når jeg sier Mark Zuckerberg, sjefen din, han har jo snakket ganske lenge om at Facebook ønsker å bli regulert. Hva tenker du om de nye reguleringene som kommer nå fra EU, for eksempel, om persondata som ikke skal liksom, sklis eller overføres, deles med USA og så videre?
Jeg tror nå jeg fullstendig på et område som ikke mitt gebet i denne selskapet, men jeg som bruker. Da. Altså, hvis jeg skal ta utgangspunkt som en bruker av data, for å ikke mene noe jeg ikke har i og for seg full innsikt i, så er det mulig å gjennomføre dette her, sånn som verden er. Altså det, jeg tenker som regulatoriske myndigheter så er det greit å stille seg spørsmålet, er dette praktisk gjennomførbart? Ja. Og jeg vil vel kanskje hevde at på det nivået vi er nå, med disse lovene, som er til, så det er vel strengt tatt ikke, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, ikke altså, det er ikke praktisk gjennomførbart. Og dette er jo ikke bare for oss, det er jo for alt, egentlig, som har med deling av data altså og bruk av systemer.
Men her har du igjen liksom da mediene, og det å hekte det på Facebook, så vet jeg at det får litt mer oppmerksomhet. Og overraskende nok, så er det nesten ingen i Norge av norske medier som har skrevet om akkurat det her. Jeg tror det er litt sånn, at det er litt, noen vil kanskje oppfatte det som litt søkt, kanskje litt for komplisert og komplekst område å snakke om. Men det er jo, også dere, Facebook selv har jo respondert på det her ved å si at liksom, worst case, så trekker vi oss ut, og det her gjelder jo ikke. Facebook, jeg har fått e-poster nå fra Sprout Social, som jeg bruker som en sånn overvåknings- og analysetjeneste, som da ikke åpenbart da, har servere fysisk i Europa, så det kan jo bli en konsekvens. Kanadiske HubSpot, apper og så videre. Jeg tror unntaket var e-post.
Ja, ok.
Etter hva jeg skjønte. Og så har du den andre som jeg nylig har skrevet litt også om, som heter da The Digital Services Act, som da går på at dere igjen da, og andre kan bli tvunget til å dele data og ikke få lov til å sitte med det selv, men dele det da, som jeg skrev, litt sånn tabloid, men det er jo rett. Plutselig så blir vi tvunget til å dele det med Schibsted.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, og jeg tenker at dette her er jo lange prosesser som inkluderer både liksom makrojus, helt ned til liksom bedrifts- og næringslivsjus. Og, altså, man begynner et sted, og så kommer man på kompromisser, og så kommer man ned til en løsning. Jeg tror vi finner en løsning på dette her. Jeg tror alle er tjent med det. Og, men et sted må man jo begynne, og jeg tenker også at nå har vi virkelig i hvert fall lagt lista på et nivå at vi er nødt til å snakke sammen.
Men det også er jo sånn flere. Og det er jo tegn på tillit, da, som vi pratet om i sted, det også. Altså, en ting er tilliten til Facebook, men det virker som det er, tillit er liksom den nye valutaen som de sier, og det virker som det er et ganske tynnslig tillit mellom USA og, eller mellom Europa og USA, og så har du tilsvaret mellom USA og Kina, selvfølgelig, men...
Jo, men også er det jo, uten å skal liksom pårope meg sånn stor spisskompetanse på verdenspolitikken, men, men det er jo mye retorikk oppi dette her, da.
Jo, jo.
Det er jo mye maktspill som skal ut og basuneres ut og snakkes om høyt, og hvem som har liksom sittet med det kortet, men verden har vel vist historisk sett at på et eller annet tidspunkt så er det fornuftige mennesker å sette seg rundt et bord og finne en løsning. Da. Så du må jo koke det ned, og jeg tror at vi... Men tilbake til at det du sier at vi ønsker å bli regulert, er jo også fordi at det hjelper jo også... Altså det, alle reguleringer hjelper jo næring til å finne hva man skal drive med, ikke sant? For dette sliter jo strengt tatt på oss også, at vi blir jo dratt veldig ut i en sånn, skal vi si... blekksprut-variant, for det er så mange ting da, som vi skal da lage rammer og retningslinjer for. Og det er i og for seg helt naturlig for oss å gjøre det for liksom våre tjenester. Men det klart, hvis dette skal bli best practice eller på en eller annen måte brukes hos andre, så jo ikke det riktig heller, at vi skal sitte og definere spillereglene for det her. Og jeg tror også at det som utfordringen når vi gjør det, at vi gjør det ut fra de rammebetingelsene vi sitter på, hvordan vi ser verden og hvordan vi driver butikken vår, og det vil jo påvirke små og mellomstore bedrifter sannsynligvis, som ikke har de mulighetene eller ressursene, og det synes jeg er betenkelig. Ja. Ved at myndigheter kan regulere, så vil det bli et større bilde det blir tatt hensyn til, og så kanskje det vil da være forskjellige vektinger for ulike ting, at da som sagt kommer vi inn på området det ikke er noe greier på, men, ja. Men jeg har ikke, liksom, vi vil jo selvfølgelig gjøre ting som optimerer det, eller basert på dataen og innsikten vi har, og som hva vi kan mene noe om utifra hva vi driver med.
Mm.
Og det er ikke sikkert at det er tilpasset den neste plattformen som måtte komme der, og jeg synes ikke det nødvendigvis skaper den optimale konkurransen eller mulighetene.
Og det er så mange, mye som skjer nå som ikke har liksom det samme gamle narrativen om hvordan dere håndterte data bra eller dårlig. Altså du har disse EU-reguleringene som det legges opp til, du har antitrust-sakene som pågår i USA mellom dere og Apple og Amazon og så videre, og så har du alle de interne IT-gigantstridighetene, altså Facebook og mot Apple for eksempel.
Mm.
Så det er, og når du da blander inn, du sa du har liksom ikke greie på det politiske plan, men har vi ikke sett nå også at IT og teknologi som sånn har løftet seg opp på et sånn der politisk, geopolitisk plan? Det har aldri vært så viktig som det er nå i dag. Så vi må kanskje bli enda mer oppdaterte på det nivået, da?
Ja, når jeg sier at det er noe litt forskjell på hvordan jeg skal mene at det her sitter i stua og ser på det Urix og sitter her og snakker med deg, fordi vi har veldig mye dyktige folk, og jeg har ikke innsikt i liksom hva som skjer på det nivået, det er mitt poeng.
Ja, og Facebook Norge har vel egentlig ikke noe dere skulle ha sagt på det nivået heller, har det?
Vi har jo, altså i utgangspunktet så forholder vi oss til norske lokale myndigheter, av vår policyavdeling, vi jobber jo tett med myndighetene på liksom de spørsmålene og svar som måtte ønske fra begge veier.
Ja.
Så på et lokalt nivå så er vi absolutt, påvirker vi.
Okay.
Og det er jo summen av egentlig alle disse lokale, skal vi si, påvirkningene som også utgjør hvordan vi danner vår globale. Men det er klart, vi er et amerikansk selskap, så de amerikanske, skal vi si, reguleringene og de amerikanske måtene å hende, altså drive selskapet på, vil jo selvfølgelig påvirke hele selskapet. Det er ikke noen tvil om det, og det er der største parten av forretningen ligger også.
Men alle disse konfliktene føler at det liksom er med å skape slitasje i virksomheten?
Nei. Jeg synes det skaper energi.
Ja, ok.
Fordi vi ser at vi har store oppgaver som må løses, og vi må ta det på alvor.
Ja.
Og vi lærer utrolig mye underveis. Og det er klart at vi ved å investere så mye og lære så mye, så blir jo vi ganske mye smartere og flinkere igjen. Mm. For de som skal konkurrere med oss, så er vel ikke det bare en fordel.
Nei, det er jo ikke det. Du, altså når du snakker om det å konkurrere mot dere, for en ting er jo Facebook, så er det Instagram, og så har du WhatsApp, og så har du egentlig sammensmeltningen av de tjenestene. Jeg skal ikke dra videre på det, men du var innom Reels.
Mm.
En annen ting som vi kort nevnte også er Portal. Jeg kommer alltid tilbake til Portal, fordi det var et dritt
fett. Du skulle tatt med meg i armen.
Ja, og så bare latt meg lukte på det, rett og slett, og ikke noe mer. Men sånn AR og VR, hvis vi skal prate litt om hva du tror vil komme, da.
For det første så vet jeg at det er ekstremt viktig for Facebook fremover. Altså, jeg har vist deg og andre denne 10-årsplanen. Av alle som har en 10-årsplan, så skulle jeg tro at kanskje ikke det er Facebook, men det handler egentlig om hva fokuset vårt har vært. Ikke sant? Så nå er vi jo kommet egentlig til den 5-årsbiten når den planen ble lavd, hvor vi skal ha fokus på kjernevirksomheten og kjernetjenestene, ikke sant? Basistjenestene, for å drive gode sosiale medier og kommunikasjonsplattformen. Så nå er det jo hva, som Mark Zuckerberg har sagt, hva er den neste computerplattformen? Liksom? Hva er det vi kommer til å benytte oss av for å drive denne type kommunikasjon framover, men da på et helt, skal vi si, ny måte. Litt mindre tastaturer og skjermer, men andre type ting. Og det blir masse fokus på det fra oss framover. Der skal vi være ledende. Vi skal investere og drive den utviklingen framover, og jeg vet at det er top of mind hos de andre teknologiselskapene også. For nå har vi jo sittet i, jeg vet ikke hvilken generasjon Mac du sitter med her, men den har jo sett ganske lik ut ganske lenge, for å være helt ærlig.
Ja, ja.
Og den så ganske lik ut før det også, men da fra andre leverandører som... som bytte på andre
priser. Sånn gjelder jo mobiltelefoner også.
Ikke sant? Men den vil jeg påstå, har mistet tastene sine og fått en touchscreen, og vi har jo fått iPads, sånn, det er ikke det. Men det er jo på høy tid at det kanskje skjer noe på det området, og det kommer til å være fokus på. Og vi har satt de beste folka i vårt system til å jobbe med det. Andrew Buzzword, som var skaperen av både i og for seg newsfeeden og annonsestyringssystemet vårt, er jo nå satt på hele den AI-AR-biten, hvor Portal er inkludert som et læring på hvordan vi kan drive fremtidig kommunikasjon med bare kamera på det som følger deg rundt i rom og sånn, er et sånt enkelt lite første inntrykk på hvordan ting kan fungere fremover.
Ja, for det virker jo som brillen vil komme, AR-brillen.
Ja, altså om det er briller eller hva.
Ja, jo, men så...
Wearables i hvert fall.
Ja, for det vi har sett liksom opp gjennom årene, de siste 5-6 årene egentlig, er jo at teknologiaktørene, altså dere inkludert, det virker som dere har vært mer ivrige på å pushe briller og andre wearables enn hva markedet har etterspurt. Og så kan du si at det er en feilslått strategi, eller så kan du kjøre liksom den Apple-strategien på at kundene vet ikke hva de vil ha. Sikkert hadde vi aldri fått en iPhone for eksempel, ikke sant? Men... Men sånn som Apple, som også da, med Steve Jobs, som har pushet også AR lenge. De prater jo om AR hele tiden. Nå fikk vi iPhone 12 i går med LiDAR scanning, som vi har hatt et par år på iPad. Igjen så er det AR som skal pushes, uten at nødvendigvis kanskje er gamingindustrien som kommer til å slå an. Kanskje det er legemiddelindustrien eller andre industrier. Portal kan jo forsvares ut fra video, spesielt nå i covid, vil jeg si. Men smarthøytalere som sånn har jo ikke vært så himla smarte når alt kommer til alt.
Men nå snakker vi egentlig om liksom det siste leddet i AR, ikke sant? Altså, hvordan tar vi det ut og liksom litt på at folk skjønner hva det skal brukes til?
Ja.
Men jeg synes jo sånn, og det kan sikkert være uenig, men det er jo masse AR bare på de produktene her. Altså bare ansiktsgjenkjenning.
Ja.
Det er jo helt genialt. Men det er ingen som tenker på at det er liksom sånn stor sånn utviklingsgreie, men tenk deg hvordan du skulle sitte og putte inn passordet ditt hver eneste gang, eller bare at du bruker fingeren på den her, på Mac-en din. Altså, det er jo svære fremskritt i forhold til å drive for eksempel passordbeskyttelse og den type ting. Da. Så jeg tenker at det er jo ofte det du ikke ser, og som blir liksom sånn strøm i veggen som bare virker, som er jo de største grepene. Så om det blir en brille eller et eller annet, det tror jeg kanskje ikke noen har egentlig vurdert en gang. Det er bare hva den skal løse. Hva skal dette AR-konseptet løse av utfordringer, sånn som vi ser det i dag, og forenkle ting.
Ja.
Uten at det blir for vanskelig, eller for inngripende, eller at personvernet står i... Altså, så du må... God gammeldags hypotesetesting, og hva er det skal løse, og hvordan skal vi løse det, og hva er utfordringene.
Jeg husker jeg leste et begrep som heter solutionism, hvor man liksom egentlig tillegger en hypotese eller en påstand om at teknologi løser alt. Da. Ikke sant? For det er veldig, hvis du jobber i teknologibransjen, så er det veldig gunstig. Ja. Men ser du liksom på, hvis du ser på Oculus da, oppimot for eksempel Instagram, så er det klart, Oculus har jo hatt en mye større utfordring til å bli liksom den suksessen som man kan si at Instagram-teamet har oppnådd.
Ja, men igjen så tror jeg ikke Oculus-teamet måler seg på enten antall kjøpte enheter eller markedsandel eller hva som helst. Det er rett og slett hvordan brukes den, og hvordan blir den egentlig mottatt. Hva er feedbacken når du setter den på? Gjør den vondt å ha på? Blir jeg kvalm, svimmel? Er det helt nydelig? Har jeg liksom... Altså, det er den biten, og heller ikke hvor mange apper. Altså, jeg tror... Det teamet, jeg jobber ikke med, de jobber med dataene som kommer tilbake igjen på å se om vi på vei riktig sted,
ja.
På å løse et helt annet ting, men det gjør vi med disse verktøyene, eller disse, dette hardwareet vi kommer ut med, som skal i og for seg gi tilbake data og input og beslutningsgrunnlag for hvordan vi utvikler produktene videre. Så endgame er jo ikke, det er ikke i nødvendigvis hardware, men så er jo hardware morsomt da. Jo, men altså, det er jo morsomt, altså, ikke sant? Det er jo inspirerende å få lov å utvikle hardware, se om vi kan få en målgruppe som vi kjøper det, bruker det, elsker det, altså, som jeg jobbet i Microsoft da, og vi midt i Xbox-alderen. Jeg gikk jo alltid rundt og sparket litt til dem som ikke brukte Xbox, men PlayStation, ikke sant? Altså, var det det eller det? Så den biten skal man ikke undervurdere heller, og så er det jo inntektskilde.
Ja.
Så det er jo ikke sånn at at vi undervurderer inntektskilden på bedriftsmodellen, men i grunn og bunn så skal det danne grunnlag for hva er det store AR. For jeg tror jeg er veldig sånn flytende i forhold til hva man ønsker å løse.
Mm.
Det er ikke sånn at det finnes en sånn stor AR-utfordring som alle prøver å løse.
Men VR-messa, for du sa jo innledningsvis at dere i Facebook har fått Portal blant annet til å kjøre interne møter.
Mm.
Det ser jo ganske fett ut, sånn som Mark Zuckerberg har demonstrert liksom med Oculus, da, hvordan man kan da kjøre virtuelle møter på den måten.
Ja.
Har dere begynt med det også? Eller?
Nei, vi har ikke testet det nå, men det kommer det. Ja. Altså, jeg er helt sikker på det, og jeg synes det blir spennende også å se hvordan kontorene våre utvikler seg nå, med også bakgrunnen i ett år hjemme, testet litt forskjellige ting, og hva feedbacken er på, hva folk føler at de mangler da. Hvordan kan du få det? Og ikke sant, her har vi i en dimensjon til, fra det flate skjermen. Bare det at jeg kjøpte en Samsung curved skjerm her om dagen.
Mm.
Jeg bare, oi.
Ja, til kontoret, eller?
Ja, så eller hjemmekontoret. Ja. Nei, hjemmekontoret.
Ja.
Sånn til å jobbe på.
Ja.
Begynner å se dårlig, vet du. Man har stor skjerm.
Ja, som er curved i tillegg, ja, sånn at den omfanner deg, liksom.
32 curved. Ja. Så jeg bare, men det var helt sånn merkelig i starten. Det var sånn, og den er liksom tiltet den veien, i stedet for vanligvis så tiltet det liksom andre veien. Så alt var litt sånn, jeg var nesten sånn, litt sånn uvel i første timen, men så bare skjønte jeg hele poenget. Og sånn, igjen der, hvordan kom de frem til den at den skulle være som bua? Og det er jo på alt mulig annet rart jeg sikkert kjøpt, og Samsung har vel også en sånn brettbar skjerm på mobilen. Så mitt poeng, det er bare liksom, jeg tror det endgame er det egentlig ingen som helt, jeg tror ikke det er noen som utvikler produkter for et endgame. De utvikler for hele tiden klare å utfordre hvor hindringene er for i og for seg bruken, da. Og den feedbacken som kommer. Jeg tror ikke det tok liksom bare 14 dager å skjønne hvordan du skulle bygge den bua skjermen, eller?
Nei, man kan jo håpe det, da. Og så er det jo sånn, man kan jo også kanskje da mistenke av og til, at som jeg sa i sted, det her med solutionism, at man tenker teknologien bare løser alt. Så TV-produsentene, før de kom med Curved, så kom de jo med 3D-TV-en, ikke sant? Som selvfølgelig da ikke ble en suksess, fordi du ville ikke sitte inne sammen med familien med teite 3D-briller på, blant annet. Og det gjelder jo VR-briller eller AR-briller. Du kan ikke se ut som en glasshole, hvis vi husker tilbake til det. Men du sa det her med endgame og hvordan vi bruker ting. Jeg har bare lyst til å runde litt. Jeg ser selv at jeg deler mindre på Facebook, og jeg deler også mindre på Instagram. Noen ganger fordi at jeg ikke orker å bruke tid på det. På Instagram er det kanskje mer for at jeg begynner å bli så himla sær på kvaliteten på det bildet som legges ut. Men så ser man jo sånn type Facebook Live, Facebook Watch, vi har pratet om Instagram TV tidligere, Reels. Er det noen sånne, er det noen tegn, noen trender som peker seg ut i Norge, hvis vi kan se på Norge da, på hva det er som upper og downer?
Vi er ganske like globalt. Altså, okay. Og vi, det er noe med adopsjon, og så er det liksom, tidlig adopsjon, og så er det bruk, og så er det liksom, så går det over, altså livsfasen til et produkt, da, ikke sant? Ja. Hvordan du bruker det. Og når vi da også forer på med nye måter å aggregere content eller innhold på, så vil vi selvfølgelig flytte oss.
Mm.
Så det at liksom, ja, men newsfeeden kommer til å være død innen 5 år, ja, men hvis alt innholdet er flyttet til stories, og det er det folk vil ha,
ja,
så lever jo vi godt med det. For ja, det er det som er hele, vi må bare flytte oss etter det folk, måten folk vil dele det på,
ja,
så vi kan opprettholde visjonen vår og liksom verdiene våre på hvorfor vi har bygd disse produktene, og nå Facebook med capital letters. Altså hele familien av apper, inkludert også alt det vi gjør på VR, AR og den biten. Så det igjen er jo bare egentlig du for en forbruker som kan fortelle oss. Hvordan er det du flytter din innholdsproduksjon? Hvor er det du deler mest? Hvor er det du er mest engasjert? Og i og for seg også adopterer fortest. Så det er ikke noe sånn, det blir sånn kill your darlings. Altså, vi kan ikke sitte og, nei, det er jo sånn newsfeeden. Jeg sier ikke vi skal drepe newsfeeden, men...
det hadde vært dagens nyhet.
Ja, jeg skal ikke slippe den bomba, men det er jo helt naturlig. Og, altså, jeg har jo lenge ment at Messenger er et undervurdert medium. Altså, og det var jo som jeg så langt tilbake i tid, hvordan det er jo det som folk alltid faller tilbake til, altså en god chattetjeneste. Ja. Og nå da hvor du kan bruke den både som telefon og som videokonferanse, og du kan koble den opp på andre duppedingser og følge. Altså, porto på Messenger til bestemor er jo helt nydelig. Den er kjempefin til for meg å bruke, men når jeg tar den opp i stua, og unga kan løpe rundt og snakke med bestemor samtidig, både bestemor og unga blir glad, liksom.
Ja, ja.
Fordi de trenger ikke å sitte sånn, og så sitte rolig nå, og så snakke til, pent til bestemor. De kan løpe rundt og gjøre alt mulig rart. Og den, så
men jeg tror ikke Facebook i seg selv nå undervurderer meldingstjenester lenger.
Nei, nei.
Altså, sånn, ikke sant? De gjør ikke det.
Nei. Og vi har aldri undervurdert den, men altså, folk har undervurdert det. Ja. Sånn, det har alltid vært en del av en annen applikasjon, eller liksom, det har ikke vært en integrert del av opplevelsen.
Nei.
Og det er det jeg mener, at det vi med Reels og Stories, WhatsApp, altså vi har bygger infrastruktur i bånd som gjør at uansett hva du bruker av våre tjenester, så kommer du alltid tilbake, altså vi vet hva du bruker, vi kan tilpasse det, og det er det som er hele vårt poeng, at du bruker produktene på den måten som du ønsker å bruke det, at du ikke blir dyttet inn i et brukermønster som ikke tilpasser, for da forsvinner du.
Ja, og det er jo, der kan jo kanskje Digital Services Act komme til deres unnsetning, da, for hvis den slår igjennom, så vil jo Apple blant annet bli tvunget til at du og jeg kan selv bestemme hva som skal være default meldingsapp. For det kan ikke vi i dag. Da må vi ha en Android-telefon, for eksempel.
Jeg håper jo at vi kan leve alle sammen med... Altså, jeg er glad i, som jeg sier, at jeg er litt sånn merkeambivalent på det. Jeg lever godt med ulike merkevarer.
Det var veldig diplomatisk.
Nei, men jeg tror vi skal ta innover oss det at selv om vi sitter her nå i 45 minutter og snakker om Facebook, så er det ikke så top of mind hos folk. Men det virker, ikke sant? Så det er en del av folks hverdag. Men jeg tror ikke folk går rundt og tenker på at nå har jeg vært på Facebook eller hva som helst, og det merker vi også i liksom vår profesjonelle jobb også, at man kan kanskje overvurdere litt det hvor mye tid folk altså, tenker på Facebook, eller journalister skriver om det. Altså når du sier hvor mange saker, det er ikke sikkert at det er så mange som er så opptatt av det som vi som da enten jobber med det, eller andre. Jo, men altså,
hvis du tenker de som da for eksempel mister kontoen sin, la oss si det er sleppent med, ikke sant?
Er det viktig.
Riktig. Ja. Og du så den dommeren i USA, og det hadde de ikke med Facebook eller WhatsApp å gjøre, men det var jo da WeChat som de skulle liksom forby, så gikk jo dommeren og sa at nei, vi kan ikke forby WeChat, for da bryter vi ytringsfriheten. Og da har plattformen blitt ganske mye mer enn en plattform fra en kommersiell aktør. Da har det plutselig blitt liksom offentlige veier og infrastruktur og blodårer, liksom.
Og alt det jeg ser, men jeg tror bare vi er nok som mennesker opptatt av oss og vårt og våre, og det tror jeg er bra.
Ja, det får vi håpe på. Vi fortsetter å være.
og det er derfor jeg også tror at vi skal fungere bak der. Vi skal være tydelige på hvem vi er. Ja. Vi skal ha en tydelig avsender som vi har i alle våre produkter. Hvem er det denne tjenesten kommer fra? Da står det Facebook med capitals nederst. Altså alle disse som var GDPR også, altså du skal ha avsenderidentifikasjon, du skal vite hvor... Alt det her skal være på plass, ikke sant?
Mm.
Det er viktig for oss. Og så skal det fungere på tvers. Så vi må prøve å sentralisere, og så må vi allikevel ta hensyn til at folk har lyst til å bruke ulike type ting, og det hva de bruker i utgangspunktet, vi skal ikke dytte de inn i en tjeneste eller annen, det er det hele, synes jeg, verdien med vår plattform, at vi har produkter for alle da, til og med de yngste.
Og nå trenger du ikke i hvert fall tenke på å dytte de inn i den ene eller andre retningen, for nå altså det har ikke kommet på plass enda, men integrasjonen av Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp, hvor langt unna den før jeg kan sende meldinger på et kryss og tvers av de tre?
Ja, jeg har ikke noe dato på det, men det jo prosess som i gang, og vi har testet det, og det er det som målet, da, for å si det sånn. Men så kan du jo si at for eksempel med WhatsApp, så jo hele ideen å ha det kryptert, ikke sant? Og vi var jo inne på en... Mark har jo sagt det, at the future is private. Ja. Sånn at det også setter jo noen retningslinjer for hvordan kan vi gjøre det, og hvor inngripende er det at det er... For noen er det helt fantastisk at det da er at the future is private, for andre så mener at det er helt feil. Altså det skaper et helt annet, skal vi si, man mister åpenheten som internett. Altså igjen, vi må balansere hvordan vi driver vår forretningsutvikling, ikke bare på, basert på hva regulatoriske myndigheter gjør, som men vi vil gjerne ha rammene for det, men så er det jo brukeren som til syvende og sist bestemmer om de synes det er greit eller ikke. Ikke sant? Og jeg synes det har vært litt sånn lite fokus på liksom, hvem som egentlig driver den digitale og tekniske utviklingen. Det er jo oss, altså, som jeg har sagt flere ganger på
forhold. Ja, oss som brukere.
Ja, altså det, vi er nå på 12. utgaven av den iPhone.
Mm.
Altså, og så snakker vi fremdeles om digitalisering og i næringslivet. Liksom, og det var Tangen som sa det at han synes det var helt fascinerende å komme til Norge, for så kom det så langt i digitaliseringen, og da slår det meg, liksom, vi er på 12. generasjonen med iPhones. Liksom.
Ja.
Så det er den litt sånn ubalansen mellom brukere og innovasjonen, rammene for å gjøre dette her. Men det, så tror jeg det er bra. Da får man diskusjoner, og man får folk som ikke er enige, og igjen, det er jo hele demokratiet rundt her også, hvis man skal liksom... snakke om hvordan prosessene bør gå, da.
Hvis du skulle gitt tre råd for hva bedrifter bør... Altså, da sier jeg, når jeg sier bedrifter, da jeg snakker om kundene,
ja.
Ikke sant?
Mm.
Tre råd for hva kunder bør tenke på nå for 2021, da. Noen begynner å legge planer nå.
Ja, nei, men altså, det er jo ikke noe tvil om at hvis du har dårlig digital kommunikasjon med kundene dine, og det kan være alt fra... bare hjemmesiden din. Altså, mange har den ennå, og mange virker ikke på mobilen. Altså, nei, men og det, jeg ler faktisk ikke av det, for jeg skjønner det er problematisk. Det rådet jeg kan gi, og det er at man fokuserer på det vi er god på, for nå er vi inne i en periode, noen bedrifter sliter veldig, og noen opplever veldig vekst og har det veldig bra, og all ære til alle de som også har levert tilbake penger fordi det gikk bra, liksom. Og det synes jeg er sånn veldig god, da får jeg en god følelse, folk er ærlige og ordentlige, og det har jeg egentlig alltid trodd. Men gjør det du er god på, gjør det som businessen din er satt opp for, gå inn og se på hva er visjonen din for den forretningen her, så ikke du blir sugd nå inn, for det er sånn masse suggesjon og masse tilbud som kommer. Vi kan hjelpe deg med websider og digitalisering, og hvis ikke du digitaliserer nå, så er du borte om et år, ikke sant?
Ja, ja.
Finn noen partnere som du stoler på. Sjekk flere ut, som om du skulle bygd og pusse opp hjemme, eller var dine egne penger, alt det. Hvor mange business-eier er det? Og så finn ut av hvordan skal jeg få det jeg nå har gjort ut på en effektiv måte, ikke sant? Kommer dagens reklame. Jeg tror jo plattformen vår er veldig egnet til det, og vi bygger også e-commerce-løsninger integrert i hele plattformen. Så vi kan faktisk drive butikken din nå. Så det tror jeg er et godt råd. Men du må ikke miste fokus nå og bli livredd for at toget går, men du må gjøre noe. Men da tror jeg, gjør det du er god på, vær rørlegger, og så få noen gode partnere, og ikke prøve å snekke på kveldstid. Og så tror jeg, bare ta det litt, bare ta det nedpå, bare pust med magen, og liksom tenk på at dette her har vi holdt på med i mange, mange år. Jeg er ikke så mye god på det. Søk opp det du har lyst til å drive med, altså markedsføringsmessig da.
Mm.
Søk opp, bruk internett, bruk Facebook sine hjelpesider, vi har masse videoer, vi har blueprint, du kan lære deg noe i stedet for å sitte og se et eller annet på TV, så kan du ta 20 minutter hver dag og se en sånn video. Dere har jo også gått inn og sett på disse her. Se på podcastene deres, ikke sant? Hold deg oppdatert.
Ja.
Men det må være som en hobby, ikke som en sånn greie på at du skal begynne å være fulldigitalisert i morgen, for at vi er helt avhengig av at vi har et næringsliv som driver med masse ting. Altså, vi må ha varehandel, vi må ha noen som produserer varene, vi må ha frisører, vi må ha, ja, vi må ha håndverksbedrifter. Så ikke sant? Det må bestå, og da må vi legge til rette for å hjelpe dem å nå ut til brukerne, for nå er brukerne på disse plattformene. Om det var 2,5 eller 3, det er jeg litt usikker på.
Ja.
men jeg tror summa sum da, er at vi ikke får panikk. Det finnes muligheter, og det finnes råd og tips til å få dette her til, og det er ikke så fryktelig vanskelig. Men jeg tror, fokuser på det du er god på, ikke begynne å liksom, tro at du skal endre bransje, eller nå må jeg bare selge online, fordi folk er der ute og går forbi, og de går på butikken enda, liksom. Og særlig hvis du er i et lokalsamfunn, så synes jeg det er ekstremt viktig at vi klarer å opprettholde små lokalsamfunn rundt forbi. Og det trenger ikke å være mindre enn på Eiksmarka eller her ute, hvor du også merker at det påvirker. Det var vel Østerås-senteret, hvor jeg leste her om dagen i Akerposten, som var liksom flere tomme lokaler. Jeg tror vi må bidra til å holde lokalsamfunnet gående, og ikke bare sitte hjemme og bestille på internett.
Tenk at det skulle komme fra, altså, for jeg har jo vært veldig sånn her survival of the fittest, ikke sant? Jeg driter i det, jeg handler fra Amazon eller fra AliExpress, altså jeg kjenner jo på det selv.
Ja.
Og jeg kjørte forbi CC West her om dagen, og til og med der, altså jeg sier til og med der, for det er en relativt god plassering med et ganske kjøpesterkt publikum, generelt, i hvert fall vært det tradisjonelt, men selv der så stod det et svært skilt, støtt lokale næringslivet.
Ja, men jeg tror det er ekstremt viktig, og rørlegger og alle sammen, og spesialister, spesialistforretninger, små, en mulig er litt dyrere, men du mister ikke mangfoldet, og disse små bedriftene i sum holder Norge og verden i gang. Så support your local, ja.
Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/Hans Petter.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.